Začínáme. Dobrý den. Přednáška duchovní univerzity Bytí a otázky jsou zde. Dnes tu nebude žádný cizokrajní host, tak snad příště. Rád bych slyšel váš názor, co je vlastně puja, jaký má duchovní význam. Řekl bych, že slovo puja se kryje s výrazem modlitba a je to snaha člověka obracet se k entitám, které nevidí, ale které jsou zřejmě stejně reálné jako ty, které vidí, a to s různým účelem. Modlitby jsou většinou vyslovovány za sebe nebo za druhé a jak si ten způsob provedení sice může být různý, lehce, více či méně, ale nakonec účel je stejný. Když vidíte třeba pudžu v chrámu, kde se provádí za naprosto běžná součást dne a je to součást jak části, řekněme, té obyčejné lidské i části vědecké nebo jiné, pudžu tam vykonávají v té Indii i vědci, i ti nejvěhlasnější vědci, i zcela obyčejná maminka s dítětem, a všichni vnímají ve svém životě za důležité to, co se přesahuje, co není vidět, a oni tam, kde se ty půjči dělají, tedy v Indii v celku, mají ty problémy dost vyřešeny, čili oni na to měli asi tak 300 tisíc let, víte, na rozdíl od nás, my jsme to měli jen pár tisíc let, a to ještě do vjezdy. Oni tedy mají velmi dlouhou zkušenost a puja rozhodně není v jejich pojetí snaha osud předělat nebo nějakým způsobem obejít, ale je to něco jako domluva. Mnohem více než výraz vlastního chtění. Kdyby jsme tady zavedli tenhle způsob náboženské praxe, bylo by tam hodně ohně, bylo by tam hodně jiných obřadů a strašně rád bych viděl, jak by to ti Evropané zvládli v tom svém přístupu, protože si myslím, že by to zde bylo mnohem méně pokorné, že by se modlili lidé za kde co a že by tam asi nebyla taková ta nevyslovená, vědomá soucnost, existenční soucnost, která skutečně je dialogem a ne monologem jakéhosi, řekněme, vůlí obdařeného člověka, který se rozhodl, že svět bude podle něj, tak to určitě ne. Tak. Tak, zkusíme se podívat na další. Můžete vysvětlit důvod, proč musí umírat malé děti například ve 12 letech nebo už i miminka, co žijí třeba jen pár hodin? Jaký to má tedy smysl, tyto krátké zrody? Rodiče těchto dětí to pak těžce nesou a nedokáží pochopit, trápí se. Ano, to je pravda. Pardon. Musím se na tu otázku napít, je těžká. Když jsem zaznamenal či četl knihu rabína, který přesně ve stejné situace se ptá, zdali Bůh vlastně jestli existuje, když odňal jeho dítě, a je to bohužel i téma stále častější, protože přibývá dětí, které se narodí pro nemoc, což za mého mládí nebylo. Nebylo běžné, aby dítě mělo rakovinu, nebylo běžné, aby mělo tolik jiných nemocí. Běžná filozoficko-náboženská rovina úvahy spočívá o odměně. Žijeme v dost středivé době a tak všichni chtějí něco mít. A tak Křesťan uvažuje o svém ráji, muslim o svém jiném ráji, jogín o své dokonalosti a tak dále. No teď jsem si to rozházel u všech. To je výkon za 15 vteřin. A ono je to trochu jinak. Takové dítě můžete dostat stejně tak jako průvodce, který byl osudem vybrán, abyste naplnili nějakou osudovou věc, ale také jako karmistický jaksi jedinec, který má tyto věci z nějakého důvodu prožívat. Když se podíváte do reality života v širším časovém období, vidíte nekonečné množství různých selhání, i těch nejtěžších. A ta selhání se musí někde zase objevit. Je tedy Bůh démon, se vždycky ptám, potřebuje ten řád, který nás odměňuje, takzvaně za to, když jsme hodní, podle některých názorů. Potřebuje tedy, vzpomínáte na ty postoje, to já věřím, tak já už jsem zachráněn, já se mám. Potřebuje tedy takový Bůh tyto děje, kdy umírají a někdy nelehce třeba už i děti? Tedy proč? Z klasického pohledu příčinnosti dítě neškodí, neničí, nevytváří zlo, tedy hřích, klasickým slovem řečeno. A přesto je obětí děje, který je opravdu špatný. Ti ostatní jsou v uzovkách hodní, aby dostali svoji odměnu. Teď najednou vidí, že někdo, kdo je hodný, z jejich pohledu odměnu nedostává. A to je problém. Filozofický problém. Na dětských úmrtích a osudech velmi často vidíte až příliš reálně přítomnost minulých životů. Je to jediný způsob, jak můžete vysvětlit, že se narodí někdo, kdo ještě nekonal v tomto životě a přitom sklízí v tom životě nějaké velmi silné nedostatky. Pak tu budou racionalisté, kteří řeknou, že prostě to musí tak být, že to je normální, že určité procento lidí musí tedy zemřít a musí mít nějaký problém. Dobře, sem patří i důvod, proč jsou dneska děti tak nemocné na rakovinu. No zřejmě proto, že jejich maminky kouří a pijí kávu a dělají jiné věci. Jedí uzeniny, pijí alkohol, další kancerogen. A před početím ostatně žijí životem, který je opravdu z hlediska rakoviny příšerný. O sobotách grillují své stejky, tak implantují do tohoto masa, které samo o sobě je problematické, ještě další komponenty chemické, vznikající termickým rozpadem těch buněk. No a pak tedy je tady to dítě a my přece máme právo. Takže řada, máme totiž příčinu a následek. Máte někoho, kdo vytvoří tělo, které bude mít nádor. Hned za mlada. Proč děti na počátku století nádory prakticky vůbec neměly? Děti se vytvářejí v těle maminky pořád stejně, víte? Dvě buňky se spojí a pak jde ten proces zázraku života. Co se ale změnilo? Přece se velmi změnily maminky a prostředí, v kterém žijí. Čili dosáhli jsme svého vytouženého ráje modernistní doby, kdy stále více našich dětí umírá a my se tváříme, že je to normální, nemluvíme o tom. Stále více dospělých umírá a je to normální. Nemluvíme o tom. Znovu, když se za měsíc zabije o dva lidi méně na silnici, tak to komentujeme jako veliký úspěch. Kolik myslíte, že zabijíme rakovinou lidí za měsíc. Co říkáte? Takže těch 80 tisíc nových případů děleno 12. A ta úmrtnost je nejméně, bohužel, 50%. Tedy v čase ještě k tomu. No, čili podívejme se na osud třeba toho dítěte. Ta maminka vytvořila svým životem všechny podmínky, aby ten nádor mohl vzniknout. Nikdo jí nevaroval. Dokonce jí lékař umístil na chodbu porodnice automat na kávu a k večeři jí předepsal párek, tedy uzeninu. Udit znamená nasycovat dechty. No, tak to je pravda. Maminka mohla být opatrnější, ale přesto jí ta společnost nevarovala. Kolik jen stálo úsilí, abyste mohli uslyšet, že rakovina a kouření spolu souvisí. A kolik jiných věcí jste se nedozvěděli, prostě proto, že byly popsány eufemismem, a to i tehdy, kdy už v zahraničí, jsou pojmenovány zcela přesně a jasně. No tak to je jedna příčina. A pak je to ta druhá polovina, a to je duše. Samozřejmě, že duše nechodí do tělíček, které se vyvíjejí náhodně, to by nebyl boží svět. Náhoda je výsada těch, kteří ničemu nerozumí. Čili to dítě musí, ta duše musí najít takové prostředí, které mu dává to, co jeho osud vyžaduje. Čili je tu tvorba něčeho, co to dítě vlastně později dostává, ale tvoří to ono samo. Takže bude to člověk, který nějakým způsobem cosi nepochopí a není prostě jiného způsobu, než přímý prožitek, bohužel i takhle těžký. No, a pak je to využito zase směrem těm rodičům, pro které je to obrovská rána a oni zažívají ten těžký osud a on je formuje a ku podivu je také posiluje. Není to jen jaksi zlo. Je to i něco, co zase ty rodiče buď to potřebovali jako průvodci, anebo jako sami karmisté. V této době a na tomhle světě neexistuje racionální duchovní způsob chování. Asi je to tím, že člověk je ještě tvor příliš nízký. Ještě nedokáže spojovat určité věci k sobě v logických vztazích. A tak ho dostane na tém lůžkovém oddělení od toho lékaře těch 20 cigaret v tom párku, což je benspiren a cholantren. A nikomu to nepřipadá divné. Po operaci, třeba šunka. Je to dietní, že? Je to to nejhorší, co vůbec můžete dostat. Šunka. Nejenom, že je to maso, které je samo o sobě kancerogenní. Navíc je sice no ještě dechtem, aby se nekazila, to znamená, nesežerou to ani bakterie. Je to tedy krystalický čistý kancerogen, který tomu pacientovi po operaci dáme a říkáme si, že mu děláme dobře. Proč? Protože nám to chutná. Člověk jen málo kdy reaguje správně. Reaguje spíš podle toho, co se mu líbí. A tak ta uzenina je obecně přijímána jako něco, šunku si nedáváme každý den, že? No tedy jak do uzeniny a podobně. Na to existují studie, všechno je to ověřeno, všechno je to pravda, ale přesto je to naprosto k ničemu. Rozumíte? Nebo téměř k ničemu, tak přesně. Dokonce záleží na tom, jestli to vysloví Pfeiffer a Zezulka, nebo jestli to vysloví Lancet nebo někdo jiný. Protože myšlenky, které vyslovil Zezulka před 50 lety a které se vždy ukázaly správné, byly často na obtíž svým zdrojem. Zažil jsem to za svého života mnohokrát. Tedy jako biotronik, jako člověk duchovní, nemůžete se přece motat tam, kde nemáte co dělat a říkat nějaké výroky. Když se potom potvrdí, tak rychle zapomenem, že už to někdo někdy říkal. Je to nepříjemné. A tak naše zamyšlení nad utrpením dětí vlastně souvisí s utrpením všech, utrpení dítěte, utrpením rodiče a tak dále. A v mnoha případech je zdánlivě tedy naprosto zbytečné. Dětská rakovina je rakovina, kterou lze snad nejsnadněji odstranit změnou chování rodičů. Ovšem to je na generace v téhle chvíli. Tak co s tím? Minulý život tedy dává logickou vazbu po té duševní stránce a chování toho rodiče je vlastně jakoby výroba prostředku pro naplnění toho, té potřeby, toho osudu. Je to smutné, těžko se na to dívá, přiznám se, že mi trvalo dlouho, než jsem byl schopen o tom v klidu uvažovat. A musím říct, že ten posun zatím není veliký. Přemýšlel jsem o tom, proč někdo umírá těžce a proč jiný jenom usne. A za svoje mnohaleté zkušenosti vnímám i smrt jako něco, co zobrazuje život. A je to strašlivě pestré a člověk vždycky hledá jednoduchá a přímá řešení. Je to tak, tak, tak a tak. A když udělám tohle, tak to bude takhle. Ale ve skutečnosti je to mnohem složitější. Musíte tedy zhodnotit všechny možné dosažitelné jaksi okolnosti, vlivy, vztahy a tak dále, abyste nakonec se mohli domnívat, že jste poněkud blíže pravdě nějakého děje, nějakého důvodu tohoto děje a že tomu osudu začínáte trochu rozumět. Samozřejmě, že smrt dítěte je ten nejsilnější argument vůči teoriím typu narodíš se, hřešíš, nehřešíš, peklo, ráj. Protože narodíš se, nehřešíš a peklo. Takže v tom je ta otázka. Jediné vysvětlení je, že důvody pro ten děj byly založeny jinde, a to zase za předpokladu, že budeme se domnívat, že děj má nějakou logiku a že má nějaký řád. Budeme-li materialisté, pak nám bude velmi nepříjemné tvrdit, že děj má jiný řád než výsledek práce hýbatele, tedy nějakého chtění, nějaké myšlenky a tak dále, kterou máme my v tělení. Pokud na tom budeme přemýšlet jinak, a mezi ty patřím i já, pak pochopíme velmi jemnou strukturu vztahů, které se podílejí na tvorbě děje. Sem patří všechno to, podívej na toho potvoru, když má krásný život, umřel v 90. A tady ten jeho kamarád, který byl cnostný, který všem pomáhal a byl to výborný člověk, umřel ve 40. Jak je to možné? A znovu. Je Bůh ten, který se staví za ty zlé, anebo za ty dobré? A nebo je to jinak? Ano. Čili, víte, asi to bude ještě jinak. On se nestaví ani za jedny, ani za druhé více, ale za všechny stejně. Tedy i za ty nejhorší, i za ty nejlepší. Vzpomeňte na odměnu ve smyslu toho, že se ukázníte a pak získáte svoje prebendy. Musíte být jiní a pak vám z toho vznikne pouze než práce, protože budete součástí celku. Dokud budete v egoismu hledat své, pak vždycky prohrajete. Budete myslet jen a jen na sebe a vzpomenete na druhou důležitou část světa. A tak i ten rodič musí tu věc, ostatně si jenom nezbývá, pochopit, s láskou přijmout, popřát svému dítěti, aby dál pokračovalo. Viděli jste mnoho těch různých filmů, jak se děti vrací do rodiny třeba v dalším zrodu nebo a tak dále. Viděli jste to? No, tady zase platíme daně za svůj nevýzkum reinkarnace. My jsme se jaksi dohodli, že není, ale pouze dohodli. Všechno jinak mluví proto, že je. Všechny zkušenosti z reálného života. Kolik z vás se někdy střetlo s duchem? Ukažte, je tady někdo takový? No, tak dobře, desetina, ne-li víc. To je dost, víte? A to ještě vy ostatní to nevíte, když se to stalo. Takže tak. Je to tedy nevýchova k životu. Chybí tady vůbec celé vědní obory. Chybí tady vlastně to nejzákladnější, protože my nejsme prvořadě historici a fyzici a chemici, ale my prvořadě nejdřív žijeme. Čili věda o životě tady chybí. Je to vlastně, jako kdyby jsme si zavázali oči a pak jsme se domnívali, že tou cestičkou projdeme správně. Jsme jako slepí. A přitom se tváříme, jak jsme úžasně chytří. Každý národ historicky měl svoji knihu mrtvých a tak dále a tak dále. Každý se po svém vyrovnával s kultem smrti, umírání a věru, že to bylo od, řekněme, primitivních způsobů až po velmi, velmi duchovně filozofické. My jsme zaujali pozici pštrosa, tato kultura západní, evropská zejména. Čili my jsme se rozhodli, že tyto věci budeme ignorovat. A když se někomu stanou, tak prostě bude ohraničen a jakoby vyloučen. Mluvit se o tom nebude, to není přece slušné. No a jdeme dál. Filozofie je velmi podivná. Není dobře, když musíme prožívat takové věci, ale někdy je musíme prožívat. Prstěrova choroba, bolesti páteře, kloubů a tak dále. No, budu-li mít kdy a volnost, tak to můžeme jaksi domlouvat a můžu se pokusit vám pomoci. Tohle je trochu z jiného oboru. Mám zablokovanou energii v játrech, potvrzeno od čínské doktorky, beru na to byliny, já zatím bez výsledku. No, to je věc, která... A vyčerpaná slinivka k tomu. Řekl bych, že tady v tom sále je velmi málo zdravých lidí, jsou-li tady vůbec nějací. A že u většiny z vás by šlo prohlásit co z podobného, tedy oslabená činnost jaterní, či ledvin, či jinak neurologická a jiná. Takže nevím, jak se k tomu vyjádřit, pokud jsou tam tedy konkrétní důvody pro zásah, tak se samozřejmě pokouším z celých svých sil, aby bylo prospěno a uvidíme. Trendy E15. Pěstování orgánů a bytostí na počkání. Před několik lety by bylo pěstování orgánů náplní sci-fi tvorby. No, jehně z pytlíku. Či koho vypěstují věci příště? Velmi pokulhává rozměr filozoficko-inteligenční nad rozměrem technicistním. A tak se člověk pouští do věcí, které v této chvíli, kdysi se asi na 10 let zastavil genetický výzkum, vzpomínáte. A vlastně ono je to jako vejce a slepice. Objevili jsme genom, zjistili jsme vývojové vady, Downův syndrom, další. Snažíme se pomocí genomu léčit. Jen jedno stále neděláme. Nechápem, že každý tvor v přírodě má být v podstatě zdrav a v něm podle Gaussovy křivky určité množství nemocných jedinců. Je-li všechno v pořádku, pak v té rovnici také ještě fungují predátoři, kteří se podílejí na vyrovnávání toho daného druhu, tak, aby se nepřemnožil a nezničil. My jsme vypěstovali kulturu, civilizaci, která je velmi defektní vůči životu jako celku, ale i vůči nám samým. Ať se podíváte, kam podíváte, tak nedomyšlenost některých činností se obrací vůči člověku a on začíná selhávat. Vaši předkové na začátku století se měli velmi spoře, ještě k tomu v umyvadlech, s tím žbánem, znáte to. A prakticky problémy s kvasinkami a jiné věci nebyly základem společnosti. Dnes máte sprchu každý den a přesto tolik problémů. Čili celkově se snižuje imunita toho druhu. A to i díky přehnané hygieně, ku podivu. Znáte ty reklamy, jak maminka ve dítěti nejradši naservírovala oběd do porcelánového prostoru. Už se nemusí bát to dítě, už je to bezpečné. Ono to dítě by se mělo bát té maminky. No, a tak dále, a tak dále. Čili ne, že všechny nemoci, to bylo příliš zkratkovité, ale je to soubor vlivů a dějů, které působí na populaci a které jsou odstranitelné, pokud bychom užívali rozum, což nám nějak nejde. A tak vytváříme stále sofistikovanější a také dražší způsoby, které ty následky naší hlouposti budeme v úzovkách likvidovat. Bohužel, ale to je cesta opět ne zcela úspěšná, protože nemoc má vždy dopředu. To řekl kdysi jeden velmi slavný autor. Řekl, že nemoc je vždycky o krok vepředu před léčitelem, no teda před lékařem, abych to neřekl špatně. Čili pýcha je to, co nás dostává na lopatky. My jsme od jisté doby filozoficky přijali myšlenku, že příroda je špatná, že naši předcové byli hlupáci, že všechno je ještě nedokonalé, že co přicházíme my, my znamená my, co ještě nevíme téměř nic o dlouholetých vztazích a vazbách, to teď napravíme. Většinou ve smyslu své peněženky, to znamená, vyrobíme prostě větší kukuřici a tak dále. Nikoho ovšem nezajímá, jaké to má důsledky dál. To je typické pro člověka. On se chová jak ten pejsek, když vykoná potřebu, udělá zadníma nožičkama šup, šup, šup a jde se dál. To je typické pro lidský druh. Ale bohužel nejenom obecný, ale i ten jaksi inteligentnější část. Čili chcete-li něco napravit, tak musíte vzít do úvahy celé spektrum toho problému. Tedy od toho, jak to vytvořil miliardletý vývoj a proč, a jak je to udržitelné z hlediska dlouhodobého. Prostě naše mikroby ani žížaly nenahradíme. Proč? Protože to stojí stále více peněz. Nedokážeme jaksi zamezit důsledkům toho hnojení a pesticidů a tak dále, protože ty důsledky zde jsou a v konečném důsledku jsou hrozivé. Ale my jsme zvítězili v té první vteřině. Ano, je to lepší, máme větší výnos, akorát nám půdní bakterie přestávají pracovat. No dobře, no. Hotovo. Co dál? Zamezíme tvorbě semen, genetickou manipulací, uděláme to či ono. Zvýšíme vyčerpávání půdy, protože každé zvýšení výnosu sebou přináší i větší potřebu živin, logicky. No tak budeme přidávat víc těch živin. A to přidávání stojí zase na jiné straně nějaké problémy. Musíme vytvářet tedy ten amoniak, musíme vytvářet další látky. To také něco stojí. No a tak dále, a tak dále. Na počátku byl systém, kdy přiměřenému množství lidí přiměřeným způsobem se dostávalo prostředku k životu. A nikdo se nemusel nic starat, když jsme žili v těch pásmech, které byly pro člověka normální, to znamená takové ty úplně teplejší části, ještě než je třeba naše republika. No tak ten člověk se mnoho namáhat nemusel. Víte? Ale pak přišla snaha po něčem jiném. Tak si tady jehně z pytlíků. Úžasné. A já po letech, když jsem byl spíše jaksi ten optimista, dneska v tom spatřuju spíše ohrožení, než něco dobrého. Ale to je můj názor. Vy mějte svůj. To je tady předkládám, jen předkládám. Děkujete za knížku astrologickou, tu poslední, co vyšla, Fraktální astrologie. Děkuji za poděkování i za ten další příspěvek. Pan Zezulka se zmiňuje o tom, že by se člověk měl snažit svého života získat něco pro své zlepšení. Dá se tato snaha do přímé souvislosti se smyslem života? No ano, jestliže je smyslem života se postupně dostávat do roviny chápání života jako sebe, celku, pak zlepšíte-li své, zlepšíte i celkové. A tedy vývoj je toho důkazem. Jako rostliny a živočichové jste nezasahovali příliš aktivně do té rovnice má dát i dal. A nyní přichází doba lidská. Ti z vás, kteří budou připraveni, budou se rozvíjet dál a budou se stávat činnou složkou světa, v kterém žijete, na rozdíl od té minulosti, kdy jste byli složkou pasivní. Začnete tedy pracovat každý na svém místě, ve svém oblasti, někteří v duchovní, někteří v jiné, hmotné a tak dále. Čili vývoj je přesně tím, co tu popisujete. Jsou planety živé bytosti, no někteří věci si to přímyslí. Představte si, už jsem slyšel názor, že existuje skupina vědců, která vnímá Zem jako živý organismus. A ono je to všechno založeno na definici života, protože to je velmi žinantní téma, co to vlastně život je. Takže replikace, tedy schopnost se dělit, vývoj a další. No, jestliže jsme všichni vznikli z jednoho, pak už jenom proto, že my jsme sebe vnímali jako život, tak ten život je součástí i toho tvořícího principu, tedy chcete-li Boha. V konečném důsledku tedy celý ten útvar, útvary, vesmír, vesmíry, bytosti, planety, lze vnímat jako projekci, řekněme, no, mám s tím trochu problém, ale života. Nejvyšší formou existence je ta, která není vidět, ku podivu. A nejvyšší formou existence v tom, co vidět je, jsou zřejmě ti, kteří došli v tom bytostném životě nejdál, ať už v našem druhu, nebo později, a to je ještě složitější, v druzích dalších. Když budete mít štěstí, potkáte skutečně duchovní lidi, kteří budou mít výjimečnou duši, výjimečné schopnosti, vlastnosti. Budou také výjimeční z hlediska celoplanetárního. Když budete mít štěstí a bude to ve vašem osudu, také to nemusí být. Proč? Proč by všichni lidé museli vidět ty opravdu vysoké lidi? Oni tu budou a budou pracovat bez ohledu na to, jestli je vidíte a znáte. Dokonce takový může bydlet vedle v ulici. Vy v životě nebudete vědět, že vedle vás bydlí někdo, kdo je z tohoto pohledu, ať se ptáte, velmi významný. Možná, když budete citlivější, tak to budete vnímat. Co to je to duchovno? Vidíte, otázka dnešního člověka. O čem to ten člověk povídá? No. Jednovým jistě, ať to přijímáte, či nepřijímáte, ať tomu rozumíte, či nerozumíte, vy všichni nakonec pochopíte. Ne hned, ale později. Není to možno nějak jinak. No, máme tady malé posluchače, asi tak 60 cm. Je to na dlouhé povídání a možná, že se mi do něj ani nechce tak na zakázku. Je to zároveň veliká síla, veliká pomoc. Protože když pochopíte, ne když přijmete v nějaké masáži mozku, ale když opravdu pochopíte, že ten řád světa je mnohem hlubší, než jste si jen mysleli, tak je to veliký dar. Už nejste nikdy sami. Už vždycky víte, že když je A, tak je B. Stanete se vlastně duchovním pragmatikem, to je docela legrace, víte? Jako jsou pragmatici hmoty, tak jsou i pragmatici ducha. Jak velká je to velikost té myšlenky, které říkáme osud a děj. Je to něco, co nelze vyslovit. Holští dotaz na téma vztahy. Můj milý mi svým chováním způsobil značnou psychickou bolest. Neví o mé bolesti, za prvé proto, že si myslí, že já nevím, co udělal, a za druhé proto, že tomu, co udělal, nepřikládá takový význam jako já. Aha, už jsme doma. Nepotkáváme se každý den a tak jsem se o samotě trápila a když jsme se viděli, nedokázala jsem o tom mluvit. To je opravdu holčičí dotaz. Najednou jsem si ale uvědomila, že pokud funguje zákon odrazu, se může stát, že můj milý bude prožívat stejnou bolest jako já, protože to je skoro, jak se tomu říká, pomstychtivost? No dobře. Bolest jako já, protože mi ji způsobil. A tehdy jsem si řekla, že určitě nechci, aby takhle trpěl, protože ho mám opravdu ráda. A řekla jsem si, když si s ním o tom nedokážeš otevřeně promluvit, tak neskuč. A ku podivu tím uvědomím se většina mé bolesti rozplynula. A teď se dostávám k otázce. Má oběť odpovědnost za to, aby se takový nevědomý trapič dozvěděl, že způsobí trápení? Není vlastně zlem to mlčení oběti? To, že se ten druhý nedozví, že tohle už bolí? No, myslím si, že jste něco jako Pana Maria, protože každá jiná by už dávno mluvila. A to různými prostředky ženských nástrojů anebo i silného hlasu mužského, to je podle natury. Takže jestli jsem dobře pochopil, váš milý vás v něčem zklamal a on to nepoužil za tak důležité, kdežto vy ano. Teď otázka, proč k tomu dochází, z jakých důvodů, jaký to má smysl a tak dále. Možná, že z jedním z těch smyslů bylo právě to, aby někdo milostivý z vašeho okolí vás informoval a tak spustil tento dotaz, protože takových je hodně. Jak pak jste žila vy ve svých minulých životech? Bylo to stejné nebo jiné? Protože ta bezprostřední bolest a ten jaksi osobní prožitek je možná jen zrcadlením toho, co sama. Jindy je to zase jinak a třeba zase až do těch ochranitelských nebo průvodcovských rovin osudu. Je to různé. Myslím si, že v těchto problémech vyhrává vždycky ten, který nereaguje hned. Kolik v mé ordinaci prošlo manželek, které zjistí svému muži milenku, a kolik vlastně krát jsem viděl, že rychlá řešení přinášela spíše opak dobra. Kolikrát jsem viděl, jak nakonec ten vztah bočný se nenaplní a milenka opustí milence, či jinak prostě ti dva se rozejdou a je to nepříjemná, ale jistě epizoda v životě těch dvou. Jindy to může mít další jiné souvislosti, ale myslím, že to je příliš složité téma na to, abych to teď tady probíral. Možná, že svým způsobem vrcholem té lásky je to, co tam naznačujete, tedy vztah je někdy vlastnění. A když mám dojem, že o to, co vlastním, přicházím, tak je to nepříjemné. Někdy je to zase jinak. Neříkám, že je to jen tak. No. A tak se mi do toho nějak nechce. Ale představte si, že bude žena, která miluje, nebo muž, svoji ženu, abych nebyl jednostranný, a konec konců z té lásky i to selhání přehlédne. Já teďka občas zahlednu v televizi ty příšerné pořady, kde se perou ty rodinná prádla, větší i menší. Jsou to lidské osudy, nevím, jestli jsou to herci nebo reálné figury života našeho. A tam vlastně se řeší něco velmi podobného. Víte, že se mi dneska nechce odpovídat? Necháme to na jindy. Vyřešíme to indicky. Ještě jednou k siřidům v sýrech. Jsem vegetariánka a také mě to přece jsem zajímalo. Mlékárny mají webové stránky a tak jsem na mnohé z nich napsala. Odpověděli všechny dotazované a odpověděli podrobně. Živočišná siřidla se téměř nepoužívají a pokud ano, tak mi sdělili, v kterých sýrech jsou. Možná by tyto informace mohla být pro tazající užitečná. Celé bezpečné jsou sýry z polabských mlékáren, Milko, Madeta, kromě Tvarohu a Romaduru. Zdravím všechny a přeji krásné dny. Tak, děkuju. My jsme to měli ještě v té Želetavě, že? Tam to bylo také čisté. Želetavská sýrárna. Říkám to dobře? Myslím si, že ano. Tak. Tak to je pro ty. Minulá přednáška. Dotaz uklízení. Zmínil jste problém závislosti. Když jste mě léčil a zeptal se na datum narození, jen jste poznamenal. No jo, závislosti. Jen tuším, co to znamená, kdybych věděla, asi bych si je nevláčela 52 let životem. Pohovořte o tomto tématu. Ježíš, to jsou dneska samé takové roztomilé dotazy. Myslím, že mužské záležitosti mají trošku jiný odstín než ty ženské. No a to mají. Já jsem pravděpodobně tenkrát musel říct, že předmětem závislosti jest cokoliv. A to, co je ženské a mužské, je spíše věcí pravděpodobnosti nebo předurčenosti, ale zcela to... Tak kdo tady mluví? Zcela to není jisté. Najdete docela dobře muže s krásnými předměty ženských závislostí, jako naopak. A dokonce to nesouvisí ani s orientací, trošku s architekturou mozku, protože ta je jiná a má své důsledky. Také je to různé v různých kulturách, protože se vlastně ta kultura podepisuje i na vytváření mozku a jeho synapsí, takže třeba si myslím čínské písmo, které je založeno na jiném principu, nebo třeba to tamilské písmo, jiném principu než třeba naše latinka, tak má své důsledky v jaksi utváření mozku. No tak ti jsou na tom ještě dobře, Tamilové, ty mají tuším 256 písmen, u těch Číňanů je to myslím horší, co říkáte. Tam, když je člověk literát, tak to už musí být. A ještě tomu, ještě s dlouhými štětinami a tuž. No, a pak také tkané látky. No ale dosti legrace, čili závislost. Někdy je závislost výsledkem chování, které pozorujem i třeba u zvířat a to zvíře má určité rituály, způsoby chování, i člověk přejímá tento svůj svět svých mladších a tak se někdy vyjadřuje určitým typem chování jako únik třeba. Takže když zvířátko se dostane do nějaké situace, která je pro něj třeba těžko řešitelná, tak vytváří vlastně určitý soubor chování, něco třeba imituje či jinak a ono to pak vypadá jakoby neúčelné chování, ale je to vlastně jakási domluva. My taky můžeme v těžkých situacích vlastně sklouzávat k určitým zkratkám, kdy se věnujeme tomu či onomu a tím se vlastně vyhneme třeba nějaké skutečnosti, která nás tísní. No a jednou z těchto zkratek může být právě i závislost. Ano, ale ano. Velmi ano. Vždyť jsem o ženách ještě nemluvil. Proč tak silná reakce? Tady vidíte. A to je ještě takové veliká. Představte si, až vyroste. No, takže vlastně jedním z umění vývoje bytosti je vlastně pochopení skutečného místa, váhy a řádu těch kostiček, z kterých se skládá náš svět. K tomu patří i chyba, nebo vývojová chyba, kdy některé z těch kostiček vnímáme výrazněji a jiné méně, aby jsme nakonec dospěli k rovnováze. To je tady za mnou, rovnováha. Což ovšem nelze, to nejde. No, takže určitě nemůžete čekat něco od příslušného patra života, čeho není schopno. Nebudete očekávat od koně, nebo od slona, nebo od pejska, kočičky, určité stupně, které jim ještě nejsou přiměřené. Zároveň to platí ale obráceně. Člověk se dopustil velké chyby, že nepochopil, že i on má své stupně, a vnímá sebe jaksi v samožerném způsobu, že co on, to je správně a nechápe svoje omezení. No, takže, nebo ne zcela s nimi počítá. Čili i člověk jako první zvíře, které má trochu rozumu, má své omezení a má i své prostě doposud ne zcela vyvážené vnímání těch řekněme, říká, kostiček toho světa, které zde jsou. To ještě ani nechápe, kolik jich je, rozumíte, to je na tom to nejkrásnější. Vím, že nic nevím, protože čím víc vím, tím víc tuším, jenom tuším, tedy kdybych věděl, tak už vím, ale já můžu jenom tušit, co ještě nevím. Můžu se domnívat. A když to vím, tak už se nemůžu domnívat, protože to vím. No. Takže i my tady máme jistě všichni hodně co zlepšovat v tom svém vývojovém cyklu. Ženy, no, závislosti. U každého je to jinak. Krásně to vidět třeba na některých technických věcech, kdy vaši muži plesají, rozplývají se, věnují tomu veškerý svůj volný čas a vy jako ženy se na to díváte absolutně inertně a prostě vás to vůbec nezajímá, ani v podstatě nechápete, proč, jak si ten muž. No a zase naopak. Čili zapálení mužů pro techniku, pro prostě ty obory, které se můžou k něčemu hodit, jako v tom praktickém životě, také strach z neúspěchu, takže ten muž se bude celý život učit boxovat do pytle a za celý život nebude muset nikomu dát tu ránu pořádnou a tak dále, takže jako předběžná opatrnost jistě. No a u těch žen zase jsou to ty třeba recepty, vidíte, což mužům je naprosto nepochopitelné. Oni to rádi snědí, ale jaksi ta písemná forma jim nic neříká, protože ta se nedá sníst většinou, pokud to není na cukrovém papíře. Čili jsou tu veliké rozdíly, samozřejmě já to karikuji a dělám si z toho svým způsobem legraci, ale kdo říká, že muž a žena je stejný, tak lže. Nikdy nebyl a nebude a je to tak dobře. Vidím to třeba na případech mužů s ženským mozkem, vidím jejich osudy, jak mnohokrát naráželi v rodinách na to, protože to byli ti muži, kteří se vrhali k pračce, k luxu, do kuchyně a jinak. A ku podivu ty ženy je jen málo kdy ocenili. Vnímali to často jako útok, jako vstup do svého hájenství. A i když to neuměli vysvětlit, tak prostě to nepřijímali. A takoví muži byli velmi často opouštěni. To jsou ti muži, kteří mají na jedné ruce jedno dítě, takové jako je venku, a na druhé druhé, a pusou ovládají tu pračku a tak. Takže opravdu pozoroval jsem to několikrát a vyznačovali se typickým vlastnostmi žen, to znamená, že rádi mluvili, svoje emoce a svoje myšlenky vyjadřovali jaksi ven do vnějšího prostoru, když to správný muž to nikdy tak nedělá, ten prostě, co se řekne, tak už o tom dál nemluví, že jo? A to je kámen úrazu, protože neočekává, že si o tom promluví spolu. To zase, když muž uslyší to slovo, pojď, promluvíme si o tom, tak to jsou chvíle, kdy se dostává do blízkosti infarktu, protože on se domnívá, že se bude řešit něco strašně vážně, a na to vysloví a ona to nemyslí vážně, rozumíte? Ona prostě potřebuje jen to vykomunikovat. Když to ten muž každé to slovo vnímá s absolutní jaksi váhou toho slova a ono ho drtí a jemu se začínají stahovat ty koronární tepny a jaksi v mozku a začíná vidět černě. A ta žena většinou to zase absolutně nevnímá, ten stav toho muže, a pokračuje prostě dál a dál. A až ten muž vybuchne někdy. A někdy tedy ne. Takže takhle se chovají ti muži, kteří mají to propojení jiné, těch mozkových, dá se to dokonce testovat. Takže mezi vámi jsou tedy pravolevý, levopravý a rovnovážní. A každý z těch stavů má nějaký prostě důsledek na způsob vašeho uvažování, myšlení a tak dále. Tak i závislosti tedy budou převážně u mužů trochu jinde, než převážně u žen, ale ve skutečnosti to nic neznamená, protože budou zase ženy, které budou mít ty mužské a tak dále. Závislost ne jen na alkoholu, na drogách, na čemkoliv jiném, prostě nejbizardnější věci se můžou stát předmětem závislosti, svým způsobem závislost třeba, já nevím, záliba v nemocích, nebo si ten člověk chce nechat uříznout ruku, když je zcela zdrav a prostě nedá pokoj, dokud se to nestane. Dokonce je schopen spáchat sebevraždu, pokud mu chirurg neoddělí tu ruku. A to je velmi vzácná porucha, ale existuje. A ten člověk je doslova závislý na tom, aby přišel třeba o oud, přestože je zcela zdrav. Jindy závislost, já nevím, na čemkoliv, sportu nebo na, prostě na čemkoliv, na jídle třeba, vidíte, nebo na válce taky, část lidí závislá na válce. Nejradši by někoho někde takhle odbouchli nějakým kanónem nebo, no. A nebo třeba jsou to takové ty indukované závislosti, máte třeba z rody, kdy jste byli napoleonský voják, kde si v Rusku jste potupně padli nebo jinak a vy potom dalších 500 let budete se scházet na těch srazech a budete si hrát na ty vojáky, budete se oblékat do dubových kostýmů a budete střílet a tak dále. Čili velmi široká věc. Závislost nemusí být jen špatná. Já jsem nikdy neřekl, že napoleonský voják, který se oblíkl do munduru, jak si koná něco zásadně špatného, on jen řeší svůj stav, nic víc. Horší to bude, když budete závislí na destruktivních věcech, které vás budou ničit. To jsou ty drogy, alkohol, maso, jiné. To potom bude samozřejmě o jiném povídání. No, takže chvála vašim závislostem. Svým způsobem každá láska, která není absolutní, je také do určité míry závislostí. Víte? Vidíme v partnerských vztazích závislostní vztahy, kdy není předmětem absence bariér, ale naopak potřeba toho, co vnímáme jako podstatné. Protože ta láska to je odstraňování překážek mezi mnou a čímkoliv jiným. Takže když milujete, tak se sjednocujete. A můžete milovat kde co? Svět, králíky, manželku. A může to být láska naprosto bezhraničná, Tedy to je ta láska, která hraničí s tou láskou duchovní. Nebo to může být láska závislostní, kdy vlastně podstatou toho je strach z osamění, potřeba někdy ovládat nebo nějak jinak. Vlastnit, zajišťovat se, významné, vidíte, abyste o něco nepřišli. Takže v mých oblastech duchovních tedy je to hlavně o tom prvním, o čem jsem mluvil. Ale to není zcela běžné. Možná, že právě proto mám tolikrát ty občasné cesty do Indie, že tam nacházím mnoho lidí, kteří jsou tak jiní. Nejsou to zažraní duchovědci, ulítlí duchovědci, ne. Jsou to lidé reálného života, kteří dokázali najít tu absenci těch přehrad, víc nebo méně samozřejmě, kdo, my všichni jsme jen lidé. Takže nějak tak. A mějte si závislosti, jaké chcete, stejně o ně všechny přijdete nakonec. To je jisto. Protože vývoj je ztráta závislostí, mimo jiné. Takže budete toho potřebovat stále méně ve skutečnosti vnitřně a budete moci dávat stále více. Je to zvláštní stav. Dokud si řešíte své osobní rybníčky, tak je to běh na dlouhou trať. A i tam budete muset najít nakonec nitku, adrianinu, toho počátku té cesty. A tak jsme se vrátili na první dotaz, skoro. Zase jinak. Tak se mějte krásně a já se teďka s vámi rozloučím. Takže, s pomocí Boží, nechcou s námi jen síly dobra, prospěchu, svých síly, Boží pomoci, o to prosím a nic se také nemohu. Léta mě poučila s prominutím, že to ještě řeknu, že nic se nedá brát prvoplánově a že je všechno jinak. Tak se snažte, abyste to jinak taky nacházeli. Až budete mít dojem, že jste ve své kukle svého problému a bude tak strašně rezonovat, tak dejte pozor, abyste nepřišli o život, abyste nakonec nepřestali žít. Protože když nic jiného, tak nad vámi je něco obrovsky, obrovsky velikého. A to něco je proti tomu, co vás trápí. Něco jako galaxie vůči mravenci. Tak opatrně, abyste se nestali závislí na problémech, které si sami vytváříte nakonec a zveličujete až do podoby, kdy přestáváte žít. Opatrně. To je všechno pro dnešek. Pátek, před námi je krásná sobota a neděle, tak si to hezky užijte a pokud byste chtěli, tak v pondělí je další přednáška. Naschledanou.